Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wa Demokrat katika bunge wameeleza bayana jana Jumanne katika matamshi yao kwa taifa kupitia televisheni kwamba wakati kila upande ukiunga mkono juhudi za usalama wa mpaka, bado hawajakaribia kuwa katika msimamo mmoja kuhusu kiwango na gharama kwa hatua ambazo inatakiwa zichukuliwe. Mivutano imesababisha kufungwa kwa robo ya idara za serikali kuu tangu Desemba 22. Trump amesema katika hotuba yake kwa taifa kutokea White House kuwa ni juu ya Wademokrat kupitisha mswada wa matumizi ambao utalinda mipaka yetu na kufungua tena shughuli za serikali kuu. Amependekeza suala hili lishughulikiwe haraka sana kwa mkutano na kuwakaribisha viongozi hao wa bunge kwa mazungumzo zaidi. Katika taarifa ya pamoja, Spika Nancy Pelosi na kiongozi walio wachache katika Senate Chuck Schumer wakijibu matamshi ya Trump wamezungumzia miswada kadhaa ya matumizi iliyopitishwa na bunge ambayo inaweza kufungua tena shughuli za serikali kuu. Makamu mwanasheria mkuu wa Marekani Rod Rosenstein, ambaye anasimamia uchunguzi wa kihalifu juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016, anajiandaa kuondoka wizara ya sheria wakati mwanasheria mkuu mpya atakapochukua madaraka. Rais Trump amemshambulia wakati wote Rosenstein kwa kumtaja mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller, mkurugenzi wa zamani wa FBI, kuongoza uchunguzi huo wa Russia ambao mpaka sasa umechukua miezi 20, ukilenga mahusiano yoyote ya kampeni ya Trump na Russia, na kama Rais Trump akiwa kama rais amejaribu kuingilia kati uchunguzi huo kinyume cha sheria. Trump wakati wote ameuita uchunguzi huo kuwa ni wa kutafuta mchawi na kukataa kama kampeni yake imeshirikiana na Russia au kuingilia kati haki. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alifanya ziara isiyotangazwa leo Jumatano huko Iraq, ambako alikutana na waziri mkuu Abdul Mahdi na maafisa wengine. Pompeo amefanya ziara ya wiki nzima mashariki ya kati kuhakikishia washirika katikati mipango ya kuondoa majeshi kutoka nchini Syria na kuomba ungaji mkono wa kuongeza msukumo huko Iran. Pamoja na mazungumzo na waziri mkuu wa Iraq mjini Baghdad, Pompeo pia alikutana na rais Barham Salih na waziri wa mambo ya nje Mohammed Al-Hakim pamoja na wajeshi wa Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema katika mkutano na spika wa bunge Mohammed Al-Halbusi, Pompeo alisisitiza kuendelea kusaidia katika changamoto za kiusalama za Iraq, ikiwa ni pamoja na muendelezo ushirikiano wa usalama na majeshi ya Iraq. Jeshi la Marekani limesema limeua wanamgambo wapatao 6 wa kikundi cha Al-Shabaab nchini Somalia katika shambulizi la 4 wiki hii, kwa mujibu wa kamandi ya Afrika AFRICOM. Shambulizi la hivi karibuni lilifanyika Jumanne katika mkoa wa Bay nchini Somalia na kuharibu gari moja, afisa AFRICOM aliambia Sauti ya Amerika. Amesema hakuna majeruhi raia waliotokana na shambulizi hilo. Jumatatu, jeshi la Marekani lilieleza kuwa lilifanya mashambulizi mawili huko nchini Somalia na kuwa na mgambo wa 4 wa Al-Shabaab. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na jina langu Harrison Kamau. Basi tukianza mara moja kwa undani, ni kwamba siku chache zilizopita nchini Kenya, siasa zimechukua mrengo tofauti, hasa baada ya Rais Uhuru Kenyatta akiwa Mombasa akiandamana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kutumia jina washenzi, akionekana kukashifu baadhi ya viongozi kutoka eneo anakotokea wanaodai kuwa wameachwa yatima kimaendeleo. Hata hivyo, rais amesisitiza kuwa yeye ni rais wa kitaifa na kwamba ni jukumu lake kutoa maendeleo kwa kila mmoja kote nchini. Hata hivyo, viongozi kadhaa wameungana na wafuasi wao na kuzindua kile wametaja kuwa vuguvugu la washenzi, wakikumbusha rais kuwa wao ndio waliompatia kura. Ili kuelewa swala hili kwa ufafanuzi zaidi, tunaungana na wenzetu Josephat Kioko na Salma Mohamed wakiwa Mombasa studio 15 kwenye sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Kisha baadaye tutaangalia swala la kusitishwa kwa shughuli kwenye baadhi ya mashirika ya kwenye baadhi ya idara za serikali hapa Marekani. Hebu kwanza tupate wanavyosema kuhusu jina hili washenzi na vipi limetumika kisiasa nchini Kenya.
Asante sana wenzetu hapo Washington. Ulivyotanguliza, ni kweli hii ni studio 15 Africa Mombasa. Tunaangalia masuala ya kisiasa, manake mwaka 2019 unaonekana kuanza kwa mvurugano wa kisiasa ndani ya chama kinachounda serikali, chama cha Jubilee, na viongozi wanaonekana kutofautiana, na ni kutokana na chama ambacho kinaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta ndicho kimetajwa kwamba viongozi wameanza kutofautiana. Juzi tu, kufuatia matamshi makali ya Rais Uhuru Kenyatta akipima uwezo, ni maendeleo ama ni siasa za uchaguzi unaotarajiwa mwaka 2022. Sasa matamshi yake yanasemekana yalikuwa makali, na ndio maana jana limeibuka kundi la ndani ya mrengo wake wa chama cha Jubilee kusema wanaunda vuguvugu kupinga matamshi ambayo rais ameyatoa kwa ukali. Neno ambalo limenukuliwa pale na vyombo vya habari ni kwamba rais katamka neno washenzi, na ndio maana wao viongozi wa chama hicho upande mmoja wakasema wanakerwa na nao wanabuni vuguvugu la kumkosoa rais na kuonyesha kwamba madai yao ya awali kwamba wametengwa kimaendeleo yanasimama pale pale.
Naam, ni hapo jana tu ambapo mbunge Kimani Ngunjiri, mbunge wa Bahati eneo la Nakuru, ikiwa ni ngome kuu ya chama tawala cha Jubilee, kiliweza kuzindua vuguvugu hilo kama lilivyoweza kunukuliwa na vyombo vya habari, washenzi movement. Maandamano hayo ambayo kupitia vuguvugu hilo yalishuhudiwa jijini Nakuru wakiwa wamevalia fulana zilizo na maandishi ya mimi ni mshenzi, je wewe mwana Kenya. Mbunge ambaye aliongoza vuguvugu hilo alisema linawakilisha Wakenya ambao ni maskini. Ingawaje malengo yake wanasema ni kulalamika kuwa maeneo wanayowakilisha ambayo ni ngome kuu ya chama cha Jubilee yamepuuzwa kimaendeleo. Na wanadai kuwa Rais Uhuru alikwenda kinyume na maagano na kupuuza eneo bunge lake katika masuala ya maendeleo. Maandamano hayo yameweza kujiri siku moja tu baada ya matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta hapa mjini Mombasa kuwajibu viongozi wa eneo la Kati, ambapo kwa matamshi makali kuwa hatakubali kushurutishwa na yeyote yule katika shughuli za uendeshaji wa serikali. Kiongozi wa eneo hilo walimkashifu rais kuwa amepuuza eneo lake kimaendeleo. Labda tusikize ni matamshi gani ya makali ambayo rais aliweza kuyatoa akiwa hapa mjini Mombasa katika uzinduzi wa mradi wa bustani ya Mama Ngina.
Jameni, wacheni niwaambie kitu. Wengine wetu sisi tumesema siasa na maendeleo, ati maendeleo inapatikana kwa sababu kiongozi ametoka pahali fulani. Sisi tunataka maendeleo ya Wakenya milioni 45, kila kona ya Kenya ipate maendeleo. Sijui kama tunaelewana wenzangu. Na mimi nitaendelea kuzunguka kila kona ya Kenya na kazi ya maendeleo, kutoka Kisumu mpaka Mombasa, kutoka Moyale mpaka Namanga. tukifanya maendeleo kwa kila mwananchi. Hii siasa ya kusema ati kwa sababu mtu ametoka pahali fulani ati kusema maendeleo itaelekezwa pahali fulani. Development irregardless of where the leader comes from. Hiyo ndiyo siasa tunataka Kenya hii. Kwa hivyo hawa washenzi wa wachane na mimi. Na hivyo ndivyo itakuwa.
Maswala haya yanaonekana kutoa hisia mseto miongoni mwa Kenya. Wapo wale wanaosema rais amechaguliwa kuchapa maendeleo katika maeneo yote ya nchi. Wapo wale wanaosema kweli rais ametembea sehemu zingine sana kukamilisha muhula wake wa pili, na huenda amesahau eneo la kati ambalo yeye mwenyewe ametoka kama mwenyeji wa mkoa wa kati nchini Kenya. Sasa hili halijakwenda vizuri sana miongoni mwa viongozi wa chama cha Jubilee. Kwanza upinzani unaonekana tayari umenyamaza kuacha wana Jubilee wachuane. Na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanasema vuguvugu hili huenda linalenga upinzani, kwamba kinara upinzani aliyeungana na Rais Uhuru Kenyatta kusema wanatekeleza miradi ya maendeleo akae kando. Wengine wakinukuliwa na vyombo vya habari wakisema wanahisi kinara upinzani ameingia kuvuruga chama kinachounda serikali, chama cha Jubilee. Wengine hawajakubali. Hapo hapo ndani ya viongozi wa Jubilee tumenukuu wengine hapa hapa katika taarifa zetu, na hapa kwa ndani tunasema kwamba wapo wengine hata leo Jumatano mkutano umeandaliwa katika hoteli kubwa Nairobi, hoteli ya Serena, kusema wanaunga mkono kazi anayofanya Rais Uhuru Kenyatta na ushirikiano wake na kinara wa upinzani Raila Odinga hauna dosari yoyote kama wanafanya maendeleo ya kunufaisha wananchi. Hii ni kuonyesha kwamba wapo wale wanaounga mkono matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta, na kusema neno ushenzi limenukuliwa kimakosa tu, hakuwa akisema jamii yote ama wapiga kura kama vile hawa wanaongozwa na Kimani Ngunjiri, huyo tuliyemnukuu hapa alivyokuwa akisema kwamba wapiga kura wote waliosaidia rais kupata kura nyingi katika uchaguzi. Hata amenukuliwa akisema kura milioni 8 zimeitwa washenzi. Na sisi katika kwa undani ndio maana tunachambua haya na kufahamisha kwa undani yamezungumzwa yakilenga nani na mwisho wake ni wapi. Ni vizuri sasa tusikie kauli ya viongozi hao wa mrengo wa Jubilee walioshiriki maandamano na kusema sasa wanabuni vuguvugu hili la kukataa kuitwa washenzi. Hivi ndivyo ilivyokuwa jana.
Na rais akisema zini washenzi, tumekubali zini wa
washenzi.
Kama anatusi kura milioni 8, kama mimi ni mshenzi nimedanganya na barabara, na hiyo alisema kwa mdomo yake akadanganya hizi 2019 tutatengenezwa demu huko juu ili watu wa bahati na nakuru wapate maji, haikupatikana. Tukiuliza kuna makosa,
hakuna makosa,
kuna makosa, lakini kwa sababu tumeona ameenda pale pengine. Kama kuna kitu unataka iende kwa njia mzuri, usijidanganye na ni ukweli. Tunataka hiyo hadi ya Kiareira ni sawa, lakini tunataka kuona mkifanya na Ruto. Na kama rais ataendelea kujibu mabombaya, tutamuombea kwa sababu hatukumjua namna gani. Hatukumjua namna hiyo kijana wetu, na tunaambia rais tunakupenda sana, you are hero, lakini umepotea.
Ni wazi kwamba mgawanyiko ambao umeweza kuonekana katika chama hiki tawala cha Jubilee ni kufuatia siasa za mapema za mwaka 2022 na vile vile kurithishwa kwa atakayechukua uhatamu wa rais, na kuonekana wazi kwamba chama hichi kimeweza kuganyika katika makundi mawili, moja ikiwa inaunga mkono jinsi ama mwelekeo wa rais katika siku za hivi karibuni, na ikiwa ni ukaribu wake na Raila Odinga baada ya mapatano maarufu kama handshake. Tunaona kwamba wabunge katika ngome kuu za chama tawala Jubilee wamekuwa kipinga hatua za rais za hivi majuzi, haswa ukaribu wake na waziri wa zamani Raila Odinga. Tumeona kwamba wameonekana kutembea pamoja, wakizindua miradi pamoja, rais kufanya ziara eneo la Kisumu na vile vile kuanzisha miradi ya maendeleo. Utakumbuka hii haingekuwa rahisi kwa sababu ngome hiyo ya Kisumu ilikuwa ni ngome kuu ya upinzani, lakini hivi majuzi baada ya handshake waliweza kwenda pamoja wakaweza kuzindua miradi ya maendeleo. Jambo hili halikuweza kuwafurahisha baadhi ya viongozi ambao katika chama tawala, wakisema kwamba rais anapotoshwa. Lakini hata hivyo rais ameweza kusisitizia kwamba yeye hataweza kuangalia tu sehemu moja katika masuala ya kimaendeleo, bali ataweza kuangazia Wakenya milioni 45. Kwa hivyo katika mambo kama hayo tumeona kwamba kumekuwa kukichupuka mambo mengi ambayo yameweza kuleta migawanyiko. kutofurahishwa huku kumeza kuleta makundi mawili, na hata vile vile katika siku za hivi karibuni kuweza kupelekea kiongozi katika chama hicho cha Jubilee ambaye alikuwa naibu mwenyekiti wa chama hicho bwana David Murathe kujiuzulu, kusema ya kwamba yeye angependa kutoa hisia zake kama mtu binafsi na vile vile hakutaka kuhusishwa na siasa za chama. Labda mwenzangu Kioko, umekuwa ukipekua pekua katika magazeti kuhusu sakata hii ya kurithishwa kwa kiongozi ambaye ataweza kuchukua uongozi wa taifa hili ifikapo mwaka 2022.
Na kweli hatuwezi kukamilisha kwa undani siku ya leo bila kumtaja naibu rais William Ruto. Yeye ni kiungo muhimu sana katika sakata hii inayoendelea kwa sasa kuhusu uongozi na vurugu inayosemekana kuwa ndani ya muungano wa Jubilee unaobuni serikali. Naibu rais William Ruto kweli katika mtandao wa kijamii imechapishwa hata tangu jana akimtetea rais Uhuru Kenyatta katika mambo haya yote yaliyozungumzwa kwamba huenda rais ananuia kumtenga, lakini yeye ameonekana kumtetea kusema anaunga mkono miradi ya maendeleo endelea kutekelezwa. Na wale wanaosema kwamba rais amewatusi mambo mabaya sijui ametengwa na serikali wenzake ndani ya chama cha Jubilee, wasije wakakubali kuvuruga chama, kuvuruga uongozi na kumvuruga rais katika kutenda kazi wake. Na hayo ndio tumenukuu katika kwa undani kwa siku ya leo. Naona muda unakaribia kukamilika.
Kufuatia hayo yote ambayo tumeweza kuyazungumzia kwa undani kuhusu mgawanyiko katika chama tawala cha Jubilee, tunafika mwisho wa awamu hii. Mwenzangu alikuwa ni Josephat Kioko, mimi ni Salma Mohamed.
Asante sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kutoka studio 15 huko Mombasa. Sasa tunajitosa kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kipindi kikiwa ni kwa undani, tunapoangalia masuala mbalimbali kwa ufafanuzi zaidi kuliko ilivyo kawaida. Basi katika sehemu hii tunaangazia kusitishwa kwa shughuli kwenye baadhi ya idara za serikali hapa Marekani, ikiwa siku ya 19 tangu hatua hiyo ilipochukuliwa baada ya Rais Donald Trump kutoelewana na wabunge wa Democrat kuhusu fedha zinazohitajika kujenga ukuta wa kuzuia wimbi la wahamiaji kwenye mpaka wa Mexico na Marekani. Pendekezo la Rais Trump lilikuwa ni zaidi ya dola bilioni 5 za Kimarekani, swala ambalo wale wabunge kutoka upande wa Democrats wamekataa kabisa, wakisema kwamba shughuli kama hiyo itafadhiliwa pale serikali inapofunguliwa na shughuli kuendelea ili wajadiliane shughuli za kawaida zikiwa zinaendelea. Lakini kwanza kabisa, kabla kuangalia athari zilizopatikana pamoja na hali halisi ya maisha kufikia sasa, hebu kidogo turudi kwenye historia ya kutishia ya kusitishwa kwa baadhi ya shughuli za serikali maarufu kama government shutdown. Sheria hii ilitiwa saini kwa shirikuwa sheria mwaka wa 1976, na hali yenyewe hutokea pale Congress inaposhindwa kupitisha fedha za kuendesha shughuli za serikali, au pale rais anaposusia kutia saini kuwa sheria miswada ya matumizi ya fedha za kiserikali. Tangu sheria hiyo kupitishwa mwaka huo, kumekuwa na matukio 22 ambapo hali ya kutoelewana imetokea kwenye makadirio ya bajeti ya serikali. 10 kati ya mara zote 22 zimepelekea shughuli za baadhi za idara za serikali kusitishwa kama ilivyo sasa hivi. Kabla wakati huo, hatua hii haikuwa ikichukuliwa sana, lakini tangia hapo kila kunapotokea makabiliano ya bajeti ama kutoelewana, basi hatua hiyo huchukuliwa ikijulikana kama shutdown, na haifanyiki tu kwa serikali kuu ya Marekani pekee, bali pia inatokea pia kwa serikali za majimbo wakati fulani fulani. Wakati wa utawala wa Rais Donald Reagan kwa mfano, kulikuwa na jumla ya kufungwa kwa shughuli za kiserikali mara 8, miongoni ya masuala tata yakiwa ni misaada ya kigeni, ununuzi wa silaha na fedha za uzeni kwa Wamarekani. Hata hivyo, hakuna wakati hatua hiyo ilidumu siku zaidi ya 4, kinyume na ilivyo wakati tunapozungumza. Wakati wa utawala wa Bill Clinton, hali hiyo ilitokea mara 2, mwaka wa 1995 na vile vile 1996, mara ya kwanza ikichukua siku 5, huku mara ya pili ikichukua siku 25, ambazo wakati huu unakaribia kuvunja rekodi hiyo. wakati wajumbe wakikosa kuelewana kuhusu matumizi kwenye sekta ya idara ya kutoa misaada serikalini. Wakati wa utawala wa Rais Barack Obama, hali hiyo ilijitokeza tena kwa siku 16 Oktoba mwaka wa 2013 kutokana na wa-Democrat na wa-Republican kutoelewana kuhusu mswada uliolenga kulinda wagonjwa pamoja na bima ya afya kwa kila mmoja maarufu kama Obamacare. Basi wakati wa utawala wa chini ya Rais Donald Trump hivi sasa, hali hii imetokea mara tatu. Serikali ilifunga shughuli kwa siku tatu Januari mwaka wa 2018, ya pili ikatokea usiku wa Februari 9 mwaka uliopita pia, na hali inayoshuhudiwa hivi sasa ilianza Disemba mwaka uliopita na iliyosababishwa na kutoelewana kuhusu ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Basi kwenye laini ya simu sasa hivi tunaungana naye Professor David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York. Karibu sana Professor, na karibu kabisa. Kwanza utueleze, kiongozi wa taifa Donald Trump, rais wa Marekani, kufikia sasa amesema nini?
Asante bwana mwenyekiti. Kufikia sasa ile hotuba ya bwana Donald Trump ilisisitiza hali ya hatari eneo ya mpaka, hususan kuhusu wahamiaji na kutoweza kudhibiti hali hiyo kwenye mpaka. Bwana Trump pia alisisitiza ya kwamba madawa mengi ya kulevya na wahalifu wengi wanapitia kwenye mpaka, kwa hivyo inabidi kujengwa kwa ukuta. Jana aliweza kuelezea miswada hayo.
Profesa, tunajua kwamba sasa udhibiti wa Congress uko chini ya utawala wa Democrat, na sasa kuna Speaker Nancy Pelosi ambaye mara nyingi anamkosoa rais. Hapa naye Nancy Pelosi amesimamia upande gani, na wanasisitiza nini kwa upande wake wa Democrat?
Kwa upande wa wanademokrat, tulimsikia Nancy Pelosi, kiongozi wa walio wengi kwenye bunge la wawakilishi, naye aliweza kusisitiza kwamba mstakabadhi wa bwana Trump na vidokezi anavyovitoa rais sio vya kweli. Manake anasema ya kwamba hali lazima kuwe na hali ya usalama na kudhibiti wahamiaji kwenye mpaka, lakini ukuta sio suluhu, ni kuweza kutumia pesa za umma kwa njia mbaya kujenga ukuta. Na pia amesema ya kwamba chanzo cha rais ni kugawanya nchi kwenye msimamo wake huu wa ukuta. Pia tuliweza kumsikia bwana Chuck Schumer, naye pia ni kiongozi kwenye bunge la Senate, na pia yeye alisisitiza kwamba vidokezi vya bwana Trump sio vya kweli.
Hebu endelea kubaki kwenye laini ya simu profesa, lakini hapa kuna takwimu ambazo zimetolewa pia. Alisema kwamba kila shutdown ama kusitishwa kwa shughuli za serikali kunapotokea, athari fulani hujitokeza, baadhi zikiwa ongezeko la gharama kwa serikali kutokana na kupungukiwa na utendakazi wa wafanyakazi wake. Kwa mfano, wakati wa shutdown ya mwaka wa 2013, shirika linalofanya makadirio ya serikali na pia takwimu la Standard and Poor's lilisema kuwa hali hiyo iligharimu serikali jumla ya dola bilioni 24 pamoja na kupunguza mapato katika robo ya nne ya mwaka kwa asilimia 0.6. Profesa, tunapoendelea kuona kwamba shughuli nyingi katika idara kadhaa za serikali zimeendelea kusitishwa, hali hii isipobadilika kiuchumi kuelekea kwenye sekta nyingine za kijamii na biashara nyingine, unaona itapelekea taifa wapi?
Kwa maoni yangu, hali hii haiwezi kuendelea kwa siku nyingi zaidi. Lakini tusisahau ya kwamba hali hii ya vuta ni kuvute ni hizi patashika za kisiasa. Kwa upande wa wanademokrat, wanaangazia kwamba wale wabunge wa wanarepublican kwenye bunge la Congress walio na msimamo wa kati wataweza kuungana nao na kupinga Rais Trump. Naye bwana Trump naye anaangazia mwaka wa 2020, naye amesema kwamba lazima kuwe na ukuta kwa wafuasi wake. Kwa hivyo hali hii ni mbaya, na nafikiria siku zikiendelea kwa upande wa wanademokrat wataangazia hali ya umma iko vipi. Ikionekana ya kwamba umma iko upande ya rais, pengine wataegemea msimamo wao na waweze kupata suluhu. Naye bwana rais akiangazia kwamba hali ya umma, maoni ya umma yakiwa inaenda kando na msimamo wake, pia huenda kukawa na msimamo wake mbadala kwenye ikulu ya White House.
Tangu hatua hii ilipochukuliwa kwa wakati fulani na kupitia vyombo kadhaa vya habari, ilionekana kwamba naibu ama makamu wa rais Mike Pence alikuwa mtulivu kidogo, akijaribu kuleta uwiano akija chini ya dola bilioni 2, lakini naye rais katu habanduki, yuko juu ya dola bilioni 5. Sasa kuna uwezekano kwamba makamu wa rais huenda akaleta uwiano, japo rais anaonekana kwamba yeye hatikisiki.
Sifikiri bwana Pence ataweza kuleta uwiano, manake bwana Trump imeonekana kwamba amekaa dhahiri shahiri na kusema kwamba hataegemea upande wowote, lazima kuwe na ukuta. Trump anaangazia uchaguzi wa mwaka 2020 na ananuia kwamba mswada huu wa kujenga ukuta ndio utakuwa kipaumbele cha harakati zake za kujaribu kuingia ukuli ya White House kwa muhula wa pili. Kwa hivyo sifikiri bwana Trump ataegemea sana, hususan kwa majaribio ya bwana Pence.
Sasa tunajua kwamba Congress iko chini ya udhibiti wa Democrats na Senate chini ya wa Republicans, lakini baadhi ya wa Republicans hasa wawili wameonekana kuunga mkono wenzao wale wa Democrats. Iwapo Senate watakuwa na wabunge zaidi ambao wanaunga mkono wa Democrats, unaona kama mabunge yote mawili huenda yakabadili mambo?
Huenda yakajaribu kumshawishi rais afutilie mbali mswada huu wake wa kuweka ukuta. Wanademokrat kwa upande wao hawakatai ya kwamba lazima kuwe na msimamo mkali kujaribu kudhibiti wahamiaji kwenye mpaka, lakini wanasema kwamba ukuta sio suluhu, na kwamba bilioni 5 kujaribu kujenga ukuta hautatui mbarika hii. Pia kuna wadadisi wengi ambao wamesema kwamba kujenga ukuta huenda ukagharamia hadi dola bilioni 25. Kwa hivyo kimsingi hizi nambari za bwana Trump hazieleweki, na kwamba wanademokrat pia wanasisitiza kwamba kutakuwa umwagikaji na utumiaji mbovu wa fedha za umma.
Labda pengine kabla ya kumaliza, profesa, hebu tueleze wakati ambapo rais ambaye sasa hivi tunapozungumza anakutana na wajumbe wa Senate wa upande wa Republicans, lakini anasema kwamba yeye ana uwezo na huenda akatangaza dharura ya kujengwa kwa ukuta huo. Tueleze kidogo nini kieleweke kuhusu dharura hii, kwamba akiitangaza ina maana kwamba ukuta utaendelea kujengwa bila kuidhinishwa na yoyote, na sijui kama shughuli za serikali zitarejeshwa iwapo atatangaza kwamba ametangaza hali ya dharura ya kutengeneza ukuta, kujenga ukuta huo.
Kikatiba, ndugu yangu, ni kwamba hali hii ya kidharura huwa inaweza kutumiwa na rais pale ambapo kuna hii hali ya patashika kati ya rais wa kitaifa na bunge la Congress. Na huwa ni mkondo ambao rais anaweza kuitumia ili kuweza kufanya kuendeleza miswada yake kwenda mbele, kwa mfano mswada huu wa ukuta. Lakini kimsingi nafikiria bwana Trump akitumia hali hii au kidokezi hiki huenda kikaharibu msimamo wake na uwiano wake na Congress.
Nakushukuru sana Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York. Hapo ndipo tunatamatisha kipindi chetu cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha Kwa Undani hivi leo, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana kutoka hapa Washington.